У Мінску 7 годин, ви на хвалях Радио Свобода. У Праской студии Юрай Бушляков. Добрый день. Протягиваем программу выпуском новинок. Сперша про подею в Беларуси. Сегодня у вечера у Минск с официальным визитом прибудет верховный представник Евразвязу в питаниях замежной политики и безопасности Хавьер Соляна. Это будет первый визит европейского чиновника такого уровня у Беларусь. Волковыские предпринимальники Миколай Автухович, Юрий Лявонов и Владимир Осипенко 10 дней остаются под арештом без выставления им обвинувачения. Сустракаться с родными никому с трех затриманных предпринимальников не дозволяют. Головными проблемами белорусской экономики Александр Лукашенко лечит падение экспортных ценов и блокирование поставок продукции на замежные рынки. В вторник Лукашенко протягивал инспектовать белорусские предприемства. На Могилевском молочном комбинате он заявил, что подвышения закупных ценов на молоко и мясо не будет. Старшиня Белорусского доброохотного товариства аховы помников истории и культуры Антон Остапович закликал сродки массовой информации и громадскость подтримать товариство. У заяви Остаповича зазначается, что товариство – одиная специализованная организация в Беларуси, якая последовательно и принципово отстоивая право на основание национальных помников истории и культуры и выявляя факты порушения законодавства в этой галине сбоку державных органов. С вами Радио Свобода, зараз да подею у свете. Президент США Барак Обама постановил накировать в Афганистан 17 тысяч войсковцев, додатково до размещенного там американского контингенту. Ранее учора президент США подписал закон об выделении 787 миллиардов долларов на стимулирование экономики. Пакет заходов предугледживая у приватности захования об устворении 3,5 миллионов працовных местцев. Президент России Дмитрий Медведев и премьер Японии Тара Аса споткаются сегодня на Сахалине. Чекается, что политики возьмут удел в открытии завода для зводкования природного газа. Министр замежных справ у Немеччины Франк-Вальтер Штайнмайер подчас необъявленного визита в Багдад провел перемовы с керавництвом Ираку. Были подписаны меморандумы об узаеморозумении. На полудня Афганистана в ходе супольной операции супрать талибов британские и афганские войски конфисковали наркотики коштом на миллионы долларов. Круизный лайнер, на борте якого 106 человек, опынулся у ледовой пасцы недалеко от берегов Антарктиды. Зарегистрованное на Багамах судно «Оушен Нова» находилось у районе леднику Маклары, коли экипаж полечил, что не сможет выйти из ледяных полев. На хвалях свободы вы слухали новины, далее передача, якая упершиню прогучала учора у вечеры.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больше подробязана про подеи у Беларуси и свете. Чаму беларускія праваабаронцы і прадстаўнікі маладога фронту лічаць дзеянні менскай міліцыі на мірных акцыях неадэкватнымі? Пра гэта ў нашай праграме неўзабаве, а зараз пра нечаканы вынік расчысткі тэрыторыі для будаўніцтва сталічнага метро. Дома номер 26 на проспекте Дзяржынскага у Менску больш няма. Сёння ён згарэў у вялікім пажары, які пачаўся ў выніку дзеянняў метрабудаўнікоў, калі тыя пачалі зносіць будынак, не пагасіўшы агонь у печы. На той момант гаспадара дома Васіля Хацькова у кайданках ўжо павезлі ў міліцыю. За гадзіну да таго Васіль Хацькоў даў апошняе інтэрв'ю ў сваім доме. Яго запісаў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Если двумя словами, коротко и ясно, то фактически вся моя жизнь пошла под снос. В 72-м году нам первый раз объявили, что нас уже скоро снесут. То есть нельзя было ничего не делать, ограничены все права.
На первые дни Василий Хаськов зачинился у дома и запалил печи, как дымом притягнуть увагу меньшиков до своей проблемы. За будовництво линии метро уздовж проспекту Дзяржынскага у Хаськова забрали дом с делянкой, а взамен выделили двухпокоевую квартиру. Але не особо Хацькову, а разом с былой жонкой и ее полнолетним сыном. Василий Хацьков переселяться отмоился и подал у суд, але суд стал на бок городских уладов и постановил выселить человека примусово. 17 лютого до дома Хацькова подъехала будовничая техника, а так само милицианты. На Василия Хацькова надели кайданки, гвалтом затягнули у воронок и отвезли в московский отдел милиции. Господару погрожая арешт за неподпорядкование представникам улады. Тым часам дом пачалі зносіць. Кіраваў гэтым адказны супрацоўнік дырэкцыі будаўніцтва метро Сергей Няўразь. Магутны бульдозер «Амкадор» зламаў палову дома, у тым ліку і непагаслую печ. Праз некалькі хвілін у развальнах узнікла полымя, якое хутка перарасло ў вялікі пажар. Тушыць прыехалі тры пажарныя аўтамабілі, але дом спадара Хацькова за лічаныя хвіліны згарэў практычна цалкам. Пры гэтым маглі пацярпець пажарныя. Будаўнікі своечасова не адключылі кабель, які падвозіў дадому электрыку. 16 лютага Васіль Хацьков звярнуўся ў пракуратуру Маскоўскага раёна са скаргай на чыноўнікаў райвыканкаму. Ён не выключае махінацыі з кватэрамі для мінчукоў, якіх аселяюць за будаўніцтва метро. З гэтай прычыны нібыта і не хапіла кватэры ўсім, каму яны належаць паводле закону, мяркуе Васіль Хацьков.
Фотарэпартаж Алега Груздзіловіча вы можаце пабачыць на нашым сайце, адрас у інтэрнэце свабода.орг. Ну а я дадам, што 12 лютага судовыя выканаўцы выселілі Васіля Хацькова з дому нумар 26 па праспекце Дзяржынскага, у якім ён раней жыў разам з былой жонкай Патоцкай і яе паўнагадовым сынам. Хацькоў і Патоцкай жылі ў дзвюх частках дому, якія мелі асобныя ўваходы. Хацькоў у судзе даводзіў, што яму мусілі даць асобную кватэру, а не падсяляць у кватэру да былой жонкі з пагаршэннем жыллёвых умоў. Аднак маскоўскі суд Менска пастанавіў выселіць Хацькова. Яго просьбу патлумачыць, як будуць забяспечаны ягоныя правы на ўласнасць гэтай кватэры, суд адхіліў. У сувязі з будаўніцтвам новай галіны метро ў Менску ўжо адселены і будуць адсяляцца дзясяткі сем'яў з прыватных дамоў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Актывісты «Маладога фронту» абскардзілі ў МУС і пракуратуры ўжыванне сілы менскім спецназам пры разгоне акцыі 14 лютага. У мінулую суботу ў Менску міліцыя жорстка разагнала традыцыйную акцыю на Дзень Святого Валянціна. У выніку трое ўдзельнікаў шэсця звярнуліся па медычную дапамогу ў шпіталь. Аналагічна дзейнічаў менскі спецназ і 16 лютага, калі каля сотні чалавек на Кастрычніцкай плошчы азначалі Дзень салідарнасці з палітвязнямі. Грамадскія актывісты вырашылі выказаць салідарнасць з Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам, якія без абвінавачання застаюцца за кратамі, а таксама Арцёмам Дубскім. Пасля разгону гэтай акцыі па медычную дапамогу звярнуліся 5 чалавек. Тэму працягвае Валер Каліноўскі.
Лідар «Маладога фронту» Змітер Дашкевіч, а таксама актывісты гэтай незарэгістраванай арганізацыі Мікола Дзімідзенка, Павал Кур'яновіч і Вадзім Ханяўка падалі скаргі міністру ўнутраных справаў Уладзіміру Навумаву і генеральнаму пракурору Георгію Васілевічу на неадэкватнае ўжыванне сілы менскай міліцыі 14 лютага пры разгоне акцыі апазіцыі на Дзень Святого Валянціна. Да скаргі дадаюцца сведчанні Павла Кур'яновіча, які пасля міліцейскага збіцця трапіў у шпіталь. Змітер Дашкевіч мяркуе, што МУС і Генпракуратура пры жаданні могуць пачаць разгляд правамернасці дзеянняў менскага спецназу. На думку спадара Дашкевіча, Александр Лукашэнка сілавымі разгонамі акцый 14 і 16 лютага хоча давесці, што ён трымае ўсё пад кантролем.
Все гэта робіцца дзеля таго, каб па-першае прадэманстраваць гаспадара, а па-другое, я думаю, перасцерагчы дэмакратычныя сілы ад занадта такога моцнага ўдзелу ў акцыі 25 сакавіка.
Пасля разгону акцыі на Дзень салідарнасці 16 лютага ў Менску да лекараў звярнуліся Артур Фінкевіч, Змітер Бародка і яшчэ прынамсі тры актывісты апазіцыі. Цяпер Фінкевіч лечыць пабітую міліцыянтамі нагу, Бародка – галаву. 16 лютага апошні атрымаў ад спецназаўца удар ботам у скронь. У менскім шпіталі нумар 2 яму апрацавалі рану. Цяпер спадар Бародка мяркуе звярнуцца ў недзяржаўны медычны цэнтр.
Самае галоўнае гэта даведацца, што няма сатрасення мозга ці ўсё ў парадку, разумееце, гэта вісок, таму што ў мяне зараз увесь твар апух і як бы адзін глаз амаль што зацёк.
Пісаць скаргі на дзеянні спецназу Змітер Бародка лічыць бессэнсоўным. Гэта таксама як Артур Фінкевіч і Анатоль Лябедзька. У лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі пасля разгону акцыі 16 лютага на целе засталіся гематомы. Спадар Лябедзька лічыць дзеянні менскага спецназу 16 лютага незаконнымі, нават паводле беларускіх прававых нормаў. Ён нагадвае, што ёсць два рашэнні Верховнага суду, якія не адносяць стаянне людзей з партрэтамі зніклых ці палітвязняў да несанкцыянаваных масавых акцій. Даючы ж палітычную ацэнку дзеянням улады, спадар Лябедзька зазначыў.
Безумоўна, дыскамфортна чувае сябе ўлада, і яна баіцца, што размягчении, и створение уражения, что она размягчилась, что она уже не такая монолитная, это приведет до неконтролируемых неких процессов.
В управлении внутренних справ Менского райконкаму никаких оценок разгоном акции у 14 и 16 лютого покуль не дают. Поведомил керавник отделения информации и громадских связей ГУС Александр Ластовский.
Если жалобы поданы, ну, будет принято какое-то, видимо, решение, проводится разбирательство в соответствии с законом, если жалобы поданы. Потому что, как говорится, правда одна, но у нее разные глаза.
Потлумачили нам у милиции. Я додам, что завтра лидер «Молодого фронта» Змитер Дашкевич будет гостем онлайн-конференции на сайте «Свободы». Задавайте ему свои питания уже зараз. «Свобода» у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Делегация парламентской ассамблеи Рады Европы протягивает встречу у Менску на официальном и неофициальном уровне. Старшиня политического комитета ПАРЕ Йоран Линбланд отримал запрошение приехать у Менск и на День воли 25 соковика. У встречи с делегацией ПАРЕ от демократичных сил брали удел Александр Милянкевич, Анатолий Лебедь, Кавинцук Вячорка, Виталий Римашевский и Сергей Калякин. Передает наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Как раз перед встречей информационные агентства распаўсюдзілі заяву Александра Лукашенко про то, что диалог с Заходом на умовах оппозиции бесперспективны. По воле керовника краины у его на столе лежит документ, складенный оппозицией, и чешское старшинёўства сегодня начинает формовать парадок дня перамовы с Беларусью, заходящее с потребованием белорусской оппозиции. Лукашенко отзначил, что официальный Менск и Брюссель уже мают сформованный парадок дня, и это не то, чего потребует оппозиция. Маўляў, оппозиция про Евразвяз и АМР нічога выбіваць у нас не будзе. Ці закраналася гэтая тэма на сустрэчы з дэлегацыяй парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Анатоль Лябецька адзначыў.
Ну, Александр Григорьевич, хай не крыўдуе, мы так само займаемся политикой, мы маем право на свою позицию и маем право формовать свое бачанне парадку дня можливого диалогу. Каб не было таких крыўд, лепш, конечно, вести такую размову вочы у вочы. Мы можем размовлять и без посередников, а лишь улада гэтага не хоча. Яна не хоча, каб удзельнікам диалогу были политичные оппоненты, яна не хоча, каб у іх было некое бачанне гэтага перамоўнага процесса. Ну, прабачце, гэта вушы аўтарытарызму, які просто вылезае адусюль.
Падчас сустрэчы мяркоўвалася прапанова парламентароў Рады Еўропы сфармаваць супольную дэлегацыю Беларусі ў парэ з прадстаўнікоў улады і апазіцыі. Паводле Анатолія Лябецькі, гэтая прапанова мяркоўвалася сёння і на сустрэчы з першым намеснікам кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталіяй Пяткевіч. І там пакуль стаўленне да гэтай прапановы стрыманае. Анатоль Лябецька адзначыў.
Яны зараз вот як раз знаходзяцца ў пошуку, як знайсці нейкую такую мадэль часовага і частковага вяртання Беларусі ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы. Іх пазіцыя такая, што трэба гэта зрабіць часова, гэта значыць прывязаць да часу і да перамену, якія там адбываюцца. Ну і часткова гэта азначае, што вот знайсці нейкі сімбіоз двайнога прадстаўніцтва апазіцыі і ўлада, якія прыязджаюць ў Страсбуру і там маюць мажлівасць удзельнічаць у дыскусіях, у сустрэчах. Галоўнае для нас зараз трэба вызначыць тое, што беларускія ўлады павінны зрабіць, каб адкрыць дзверы ў Раду Еўропы.
Паводле Віталя Рымашэўскага, дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ёсць выдатнае разуменне сітуацыі ў Беларусі. Яны настойваюць на тым, каб беларускія ўлады ішлі на перамовы з апазіцыяй.
І ў выпадку, калі Беларусь будзе прадстаўлена ў парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, прадстаўнікі апазіцыі абавязкова павінны быць уключаны ў гэта прадстаўніцтва ў Радзе Еўропы. На вось гэта самае важнае. Таксама абмяркоўвалі магчымыя шляхі супрацоўніцтва на будучыню, у тым ліку ў супольнай абароне правоў чалавека на Беларусі.
На сустрэчы прадстаўнікі дэмсілаў распавялі пра разгон мірных дэманстрацый у Менску і затрыманне ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Старшыня палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Йоран Лінбанд папрасіў, каб апазіцыя загадзя папярэджвала правядзенне акцыі, тады Страсбур зможа рэагаваць аператыўна. Ён атрымаў запрашэнне прыехаць на День воли 25 соковика.
Передавав Алесь Дашинський. І про хвилину про льос затриманих волковиських предпринимальників. А зараз я нагадаю основні теми дня. Білоруські правооборонці закликають улади спинити грубе використання сили при розгоні мирних демонстрацій. Представники «Молодого фронту» подали скарги міністру внутрішніх справ і генеральному прокурору на неадекватне уживання сили м'янської міліції 14 лютого. Делегація парламентської асамблеї Ради Європи протягує зустрічі у Мінську на офіційному і неофіційному зровні. Жихари Вовковиску, Автухович, Лявонов і Осипенко 9 днів застаються под арештом без пред'явлення обвинувачення. Юрій Лявонов одні ділі у тюремному шпиталі. Дом Василя Хацькова у Мінську згорів під час зносу. Господаря, які не задоволені пропонованим варіантом переселення, знов забрали у міліцію. Олександр Лукашенко протягує інспектувати білоруські підприємства. На Могильовському молочному комбінаті він заявив, що підвищення закупочних цін на молоко і м'ясо не буде, треба скорочати видатки. Волковиські предпримальники Миколай Отухович, Юрій Лявоно і Володимир Осипенко 9 днів застаються під арештом у слідчим ізоляторі на вулиці Володарського у Мінську. Юрій Лявоно одні ділі у тюремному шпиталі. Зустрікатися з родними нікому з троїх не дозволяють. Подробязності у Михайла Корнєвича.
Миколай Автухович і Юрій Лявонов були політв'язні. Вони були осуджені до тюремного зневолення, але літо з гэтае покарання їм замінили на обмежування волі. У минулий вівторок повинно було розглядатися питання об умовно-дэтэрміновым визволенні Миколая Автуховича. Обвінувачення затриманим дагэтуль не пред'явлено. Згодно з законодавством, гэта повинні були зробити на третій день утримання, але термін протягнули до 10 дзён. Адвокати арештованих мовчать і раять почекати до завтра. Правоборонца Олег Вовчик розглядає некілька махчим самих варіантів розвиття подій. Він переконаний, що у слідства нема ніяких конкретних фактів вини затриманих, і махчима, що завтра їх визволять, хоч гета і не вельми приємно буде тим, хто їх арештовував.
Если в чем-то виноват, сделайте нормальную пресс-конференцию. Покажите косвенно какие-то доказательства. Правильно? Там никто не говорит, что вы должны все материалы дела рассказать. Молчать вот так это. Тем более один человек уже вон в больнице. Может, это все на нервах, правильно?
Алена Утухович и Юля Лявонова письмово звертались до следчего, как отримать дозвол на встречу с мужем и батьком. Але следчий одразу им отмовил. Юля Лявонова каже, что на агул не ведая, як теперь ее тата почувается в шпитале, бо немає ніякої інформації. Девчина упевненная, что завтра его повинны выпустить.
Ну, я думаю, что все будет хорошо, и папу отпустят. Потому что не за что его там держать.
Говорила Юля Лявонова. Я додам, что по воле информации милиции затриманные подозреваются у организации и здійснении шерогу тяжких злочинствов. У приватности было поведомлено про подпалы и подрывы майомости державных службовцев. Таким чином, яны нібыта помстили за пераслед ихней фирмы. Однако додам, что официальное обвинувачение покуль не предъявлено.
На 16-м Менскім книжным кірмашы, які ў параўнанні со сваімі папярэднікамі выглядаў ці не найбольш дэмакратычным, месца аднак хапіла не ўсім. Выдаўцы з гародні атрымалі ад чыноўнікаў катэгарычную адмову.
Мы спрабавалі наладзіць прэзентацыю нашай новай кнігі «Зарабаваны народ. Размовы з беларускімі інтэлектуаламі». І ў прыватнай размове арганізатары сказалі, што, маўляў, кніга мае антыдзяржаўны змест.
Передачу «Вольная студия» вы почуете позднее на протягу этой годины эфиру. Александр Лукашенко протягивая инспектовать белорусские предприемства и у першую чергу наведывая поспяховые субъекты господарыня. Сегодня у шерах узорных трапило Могилевское акционерное товариство для вырабу молочных продуктов «Бабушкина крынка», на модернизацию якого Лукашенко загадал выдаткавать больше за 3,5 миллиарда рублей. Передает Игорь Корней.
Наведываючы Магілёўскі малочны камбінат, Александр Лукашэнка пачаў з тых жа заяваў, што і тыдзень таму ў Лідзе. На яго перакананне, трэба шукаць спосабы скарачэння выдаткаў, каб зніжаць сабе кошт прадукцыі. Пры гэтым падкрэсліў, цэны закупу на сельгаспрадукцыю падвышацца не будуць.
А них надо забыць вообще, вот они какие есть, выше они быць не могуць. Ніхто не имеет права сёння требаваць выше закупачных цэн на малако, мяса, там сельхозпрадукцыю. Надо искаць, если ты не рентабельны, сокращение затраты себестоимости продукции у себя. Подешевели нефтепродукты, подешевели удобрения, подешевело все. У нас есть море безхозяйственности, где можно сокращать себестоимость. С закупочными ценами накануне у посевной точка.
Так само Лукашенко отзначил, да пытание приватизации предприемства перепрацовчей галины треба ставиться вельми осторожно. Мауляв, перепрацовка молока и мяса – стратегичные галины, якія могуць пачакаць. Ён нагадаў, што за апошнія гады ў мадэрнізацыю галіны укладзена больш за мільярд даляраў. Таму нябачліва было паддаць канкурэнтаздольныя прадпрыемствы нейкаму дзядзьку. На тле змяншэння сабекошту прадукцыі Лукашэнка заклікаў вытворцаў да захопу замежных рынкаў. У прыватнасці для працаўнікоў бабушкінай крынкі сярод асабліва важных кірункаў ён назваў Іран, Венесуэлу, краіны паўночнай Афрыкі. Цяпер асноўная маса магілёўскай прадукцыі ідзе ў Расію, аднак у звязку з крызісам малочныя рэкі істотна мялеюць. Як заявіў напярэдадні ў справаздачы Александру Лукашэнку прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі, найважнейшая задача – вырашэнне праблемы неплацяжоў з Расіяй, асноўным гандлёвым партнэрам. Разам з тым, як паказвае досвед, расійскі ўрад усё больш заклапочаны палітыкай імпартазамяшчэння, у якой замежным вытворцам месца застаецца ўсё меней. Эканаміст Сергей Чалы, які ў сярэдзіне 90-х працаваў у аналітычным дэпартаменце адміністрацыі прэзідэнта, зазначае, фактычна ад пачатку 90-х Беларусь актыўна паразітавала на Расіі. Узамен на абяцанне стратэгічнага сяброўства кіраўніцтва краіны атрымлівала за бесцань матэрыяльныя і сыравінныя рэсурсы, на грунце чаго ўзнік міт пра беларускі эканамічны цуд. Аднак насамрэч ніякіх структурных рэформаў за гэты час не праведзена, што не дае падставу казаць пра канкурэнтаздольнасць беларускай прадукцыі ў свеце.
Па сути, то ў нас асталася савецкая нерэфарміраваная структура, дэфіцыт плацежнага баланса, а связаны з тым, што мы патраблялі больш, чым экспартировалі. Она не рішаецца без структурных рэформ. Получалася такая парадаксальная сітуацыя, чым больш у нас было ВВП, тым больш у нас была эта дырка. Пока былі страны, желающие это финансировать, у частности Россия, по разным оценкам, да, пятой части ВВП спонсировала. Все было нормально. Как только это закончилось, вся наша модель действительно не жизнеспособна в таком виде без структурных реформ.
Лічыць эканаміст Сергей Чалы. Тым часам урад заяўляе пра тое, што ў студзені рост валавога ўнутранага прадукту ў Беларусі склаў 4%. Зараз наша пытанне, ці давяраеце вы афіцыйнай статыстыцы, якая сцвярджае, што ў Беларусі працягваецца эканамічны рост? Адказваюць жыхары Гомеля.
Я доверяю официальной статистике. Все, слава богу. Зарплату пока платят. Объем не увеличился и не упал. У нас есть годовой план, согласно его мы работаем.
Мировая экономика, по прессе читаешь, сильное падение. Но наш президент не дал этому падению сильно развиться.
Я работаю на предприятии, поэтому я ощущаю этот кризис на себе. Снижение зарплаты, сокращение рабочих мест.
Продукции стали выпускать меньше, потому что нет заказов на Минск. Связано с Минско-тракторным заводом.
Я на стройке. Зарплата стоит, а цены стали больше. Чувствуется.
Мы занимаемся перевозками. В этом году больше 5% нам запрещено увеличивать зарплату рабочему.
Нет, не доверяю.
Потому что зарплаты задерживаются уже потихонечку. Работы у людей много теряется. Да, заводы потихонечку неполные рабочие недели работают.
Нет, я не доверяю, потому что вначале так говорят, а потом смотришь совсем по-другому.
Конечно, нет. Потому что в обратную сторону все, цены растут, зарплата меньше.
Экономического роста мы не видим ни в чем. И не видели.
У нас нету кризиса. В нормальном положении пока стоит.
Кризис есть. Производство осталось на том же уровне, просто реализации мало, не берут.
Оптовая торговля. Роста нету. Ну, небольшое снижение есть пока что. Снижение объемов продаж. Ну, счет берут, например, а потом перезванивают и в два раза меньше сокращают количество, чего заказывают.
Затоварены все склады. Ну, что там растет? Куда мы будем сбывать это все? Некому сбывать сейчас. В России вообще там страшные проблемы.
Мы перевозим. Заводы немного приостановились, движение упало. Перевозки упали.
Ходил на Злин, Сельмаш. Везде отказ. Человек хочет работать, они не берут.
Рост, не рост. Объективных критериев для этого у меня нету никаких. Зарплата меньше не стала. Что касается работы предприятия, то предприятию стало работать тяжелее. Объем продаж упал.
Ці сапраўды ў Беларусі працягваецца эканамічны рост? Мы пачулі меркаванні жыхароў Гомеля. Абмяркоўваць гэтую тэму працягнуць і эксперты свабоды.
Чаму ва ўсім свеце падзенне эканомікі, а ў Беларусі эканамічны рост? Як ацэніць узровень інфляцыі? Наколькі адэкватныя сітуацыі дзеянні беларускіх уладаў? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эксперт Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик и независимый экономист Михай Залесский.
Эксперты со свободы вы почуете одразу после выпуска новин о хвилину праз 8.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины. Сегодня гостями «Ночной свободы» будут удельники проекту «День блогера на свободе» Евген Липкович и Вадим Зелянков. Серед іншого вы почуете и дописи, которые они пропоновали на «День блогера». У «Доследовании свободы» про то, как белорусы шукают свои родоводы. Нагадаю, что «Ночная свобода» у эфира от 22 годины. Ну а зараз огляд опошних телефонований. Звонки слухачов слухала Галина Бакунчик.
Збіццё удзельнікаў акцыі на дзень Святого Валянціна ў Менску – адна з тэмаў, якую працягваюць каментаваць слухачы свабоды.
Неужели милиционеры по своей инициативе избивают молодежь? Есть указание начальства. Почему шествие запрещено, если люди идут мирно? Фактически молодые милиционеры избивают своих сверстников. Это противоестественно с точки зрения морали.
Апелюем к властям Республики Беларусь. Соблюдайте законы Конституции Республики Беларусь. Не делайте зла гражданам Беларуси против закона, против Конституции.
Кто из нас в детстве не марил быть капитаном? Такая мара, мабуть, была и у Александра Григоровича. В 1994 году его мара здійснилася. Он стал капитаном корабля под назвой «Беларусь». А мы, 10 миллионов пассажиров, опынулися у якости закладников. Івацевич и Станислав.
У наступном телефоновании слухач задает питание.
У меня питание до керівников Белорусского народного фронта. Чи існує некая звичайная процедура увоходження у шереги сябров БНР? Коли існує, то розтлумачте, якая яна. Бо я ще у кастичнику звертався на сидзібу БНР, заповняв анкету, у якої указував ще свої дадзіни. Але ж до мене ніхто дагэтуль навіть не потелефонував. Складається враження, що вам на вогул не потрібні нові сябри. Ваднюк Сергій, город Менск.
Отказывая наместник старшини партии Владимир Лапкович.
У ответственности с законом политической партии, с нашим статутом, у партию может вступить особо достигнувшая 18 год, якая пишет заяву. После этого она разглядается с организационной структурой партии БНФ у правой. Коли у поважанного господара есть зауваги до нашей працы, то я просил бы его вернуться в праву и поразмовлять с керавництвом.
Далее выказывание на тему медиа у Беларуси.
У нас, белорусов, нема свободы слов. Потому что нас душили, душите и знов. По свободе слова мы маем у свете 154-ю кепскую славу. Хоть плач, и на будет и тады, коли мы войдем в союзную державу. Упевним, с Борисова слухать.
Просьба официально сообщить, как называется закон о СМИ, и когда он принят.
Отказывая юрист громадской организации «Белорусская ассоциация журналистов» Андрей Бастунец.
Закон так и называется. Закон Республики Беларусь об сродках массовой информации. Он принят Палатой представников 24 червня минулого года, подписанный президентом 17 липня. Надрукованный он был 8 жнивня и тому вступил в силу раз 6 месяцев 8 лютого этого года.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-уведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водовков на працу «Радио Свобода». Далее выказывание на разные иншие темы.
Голосование – это коррупция в законе. Выборы собирают человека, який потом заплатит им некими добротами.
Отбылась эта школьная реформа. Теперь с усветным кризисом массовое скорочение, неполный працовный день. Вот эти гастарбайтеры из России вертаются. Улетку выпустить еще 200 тысяч наученцев у школьных установок. Что яны будут робить?
Мысля цікавая, что ось, коли Росвяз выделили некие копейки, уже даст правительству, только проконтролевал, эти копейки пошли часткой на того, кого зволили с працы. С одного боку, это был бы, конечно, великий сором. Але с другой стороны, мне сдается, это правительство не пройме некий стыд.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. Він працює круглые сутки. Одразу після випуску новинок «Експертиза свободи» ці протягується у Білорусі економічний рост і у вольній студії гуторка з Павлом Мажейком.
Сьомая 30 у Мінську, ви на хвалях Радіо Свобода. У празькій студії Юрась Бушляков. У ефірі новини сперша про подію в Білорусі. Сьогодні увечері у Мінськ з офіційним візитом прибуде верховний представник Євразіазу у питаннях заміжної політики і безпеки Хавіер Саляна. Гэта буде перший візит європейського чиновника такого рівня у Білорусі. 19 лютого Саляна проведе шерех зустріч у приватності з Олександром Лукашенком, керівником МЗС Білорусі Сергієм Мартиновим, лідерами опозиційних партій і представниками громадянської супольності. Ваўкавыскія прадпрымальнікі Мікалай Аўтухович, Юрый Лявонаў і Уладзіміра Сіпенка 10 дзён застаюцца пад арыштам без выстаўлення ім абвінавачання. Сустракацца з роднымі нікому з трох затрыманых прадпрымальнікаў не дазваляюць. Галоўнымі праблемамі беларускай эканомікі Александр Лукашэнка лічыць падзенне экспартных цэнаў і блякаванне паставак прадукцыі на замежныя рынкі. У аўторак Лукашэнка працягваў інспектаваць беларускія прадпрыемствы. На Магілёўскім малочным камбінаце ён заявіў, што падвышэння закупных цэнаў на малако і мяса не будзе. У Мінску прайшла цырымонія перадачы «Удар» Нацыянальнаму мастацкаму музею жывапіснага палатна усесветна вядомага мастака нараджэнца Беларусі Бориса Заборова «Гумно», а таксама двух твораў класіка беларускага пейзажу Міколы Дучыца. З вами Радіо Свабода, зараз да падзеяў у свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама пастанавіў накіраваць у Афганістан 17 тысяч вайскоўцаў, дадаткова да размешчанага там амерыканскага кантынгенту. Таксама учора прэзідэнт ЗША падпісаў закон аб выдзяленні 787 мільярдаў даляраў на стымуляванне эканомікай. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў і прэм'ер Японіі Тара Аса спаткаюцца сёння на Сахаліне. Чакаюцца, што палітыкі возьмуць удзел у адкрыцці заводу для звадкавання прыроднага газу. Візіт Аса – першы прыезд на Сахалін японскага палітыка за час пасля заканчэння другой усесветнай вайны. На поўдні Афганістана ў ходзе супольнай аперацыі супраць талібаў брытанскія і афганскія войскі канфіскавалі наркотыкі коштам на мільёны даляраў. Круізны лайнер, на борце якога 106 чалавек, апынуўся ў лядовай пасцы недалёка ад берагоў Антарктыды. Зарэгістраванае на Магамах судна «Оушан Нова» знаходзілася ў раёне ледніку Маклары, калі экіпаж палічыў, што не зможа выйсці з ледзяных палёў. У парламенце Чэхіі учора пачаліся дэбаты ў сувязі з прадугледжаным галасаваннем у пытанні Лісабонскай дамовы. Чэшская рэспубліка засталася адзінаю з 27 краінаў еўрапейскага звязу, якая пакуль што не выказалася адносна названага дакументу. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
У эфиры Радио Свобода у студии Ольга Короткевич. Фильм «Прас 15. Вольная студия». Гостем Михася Скоблы, координатор серии «Карабинская библиотека» Павел Мажейко. А зараз «Экспертиза свободы». У понеделок премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский у докладе Александру Лукашенко оповел про экономичные выники развития краины у студени. Чаму во всем свете падение, а у Беларуси экономичный рост? Як оценить уровень инфляции? Накольки адекватная ситуация деяния улада у Беларуси? Это питание обмерковывается в экспертизе свободы эксперт Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик и незалежный экономист Михаил Залецкий. Вяде передачу Валер Карбалевич.
Во всем свете
палає економічний кризис. Уради роблять заходи, каб знайсці вийсце. У Росії у студені падіння промисловості склало 16%. І тільки Білорусь, поводле офіційної статистики, виспа добробиту. У понеділок прем'єр-міністр Сідорський у докладі президенту відзначив, що за студень 2009 року у порівнянні з студенем минулого року рост валового внутрішнього продукту склав 4,2%, а промисловість виросла на 1,2%. Як так отримується, що во всім світі падіння, а у Білорусі рост? У чим тут справа? Чи то з президентом білорусам пошансувало, чи що інше впливає? Господар Чубрик.
Коли ми поглядимо, наприклад, на останні два місяці минулого року, то ми бачимо, що ситуація у інших країнах світу, наприклад, у той самої Росії, промисловість падала, ВВП у Росії, наприклад, за четвертий квартал на вугіль вирос тільки на 1%. А у Білорусі на тлі ось таких кепських показників у Росії, причому Росія – це ж основний ринок для наших промислових підприємств, на тлі ось таких кепських показників у Росії у нас все виглядало більш-менш добре. Там 1-2% росту промислової витворчості, і це нормально все було. Але ж коли ми глядим больш уважливо на ті лічби, то подобно на той виглядає, що не обійшлося без певних коректовок цих лічб. Тому що ось по наших оцінках більше все ж таки вірогодним виглядає те, що останні два місяці року промислова витворчість зменшалася, а не росла. Її просто не було куди рости експорт. Зменшався запаси готової продукції. Коли її повелічилися, то не вельми істотно. Я думаю, що тут у цьому сенсі студень може виглядати так само не виключенням. Коли глянуть, наприклад, на інформацію, яку змістив Белстат ось на своїм сайті, то можна побачити, що за студень запаси готової продукції склали 84,6% від середньомісячного об'єму витворчості. Це велика лічба, я вже навогул не пам'ятаю, коли таке останній раз було. Тобто, коли промислову витворчість нешто і вирятувала у першому місяці року, то це відовочно вирятували її запаси. Тобто, просто виробляли і складали десь там, бо продати не було куди. Сідорський сказав, що там проблеми з експортом у Росію. Внутрішній ринок, він так само доволі обмежований. Тут вельми складано ураду підтримувати, стимулювати ніким чином внутрішній попит, тому що це одразу відбивається на валютному ринку. Ось таким чином і отримується, що довелося все це назапашувати замість того, щоб продавати. Так що я лічу, що це така доволі тривожна лічба, тому що у нас росла промислова витворчість у той час, коли вона скорочалася у сусідніх країнах і в усім світі на вогул. Це говорить про те, що у нас ще не почали адаптовувати нашу модель економічну до реаліїв.
Господар Залєзський, а ви як міркуєте, у чим причина економічного росту у Білорусі у той час, коли во всім світі, наоборот, відбувається падіння витворчості?
Неколі во всім світі пиво було у бляшанках, а у нас тільки бочкове. Генек саме і тут. У їх почалося раней, до нас ще не дійшло, тому що наше місце, наша хата з краю. Ми ж не є глобальним фінансовим центром. Ми не є глобальним центром витворчості або глобальним центром споживання. І у той ступені, в якої ми стоїмо далі від епіцентру ГН-вибуху, у той ступені нас ГН пізніше закранає. Навіть коли брати нашу статистику, з уліком того люфта, який там задається Міністерством правди, і то, оказується, що тенденція у нас та саме, но со спазненням на квартал іде. Так що лепше у нас ще і горше, все наперед.
Головною проблемою для обивателя у студені був рост ценів. Поводле статистики ціни виросли на 4,1%. Це шмат чи не шмат, особливо з уліком девальвації рубля на 20,5%. Господар Чубрик.
Все почали писати, що така велика інфляція, найвеликша за 6 год. Ну, ведаєте як, коли улічить, що відбулася девальвація на 20%, коли улічить, що настільки уздорожили комунальні послуги, то тут тяжко сказати, а ці така гэта була інфляція, ці вона була 4,1%, а не, скажем, 7-8%. Але ж навіть уявимо собі, що гэта лічба, вона правильна, і ось менавіта на 4% підвисилася інфляція. А давайте поглядимо, на ким відбилася гэта інфляція у першу чергу. І вона відбилася у першу чергу на бідних людях, на пенсіонерах, тому що вони лютого мусять платити на 20% більше за свої квартири, а для пенсіонерів, особливо для самотних пенсіонерів, це просто вельми істотне погіршення умов життя. І знову ж девальвація, вона так само по-різному відбилася на людях. А як змінилися відсотки по кредиту? кредитах. Шмат якія банкі паднялі адсоткі па тых крэдытах, якія былі ў беларускіх рублях, і паднялі яны іх не на 4%, а там, скажам, на 6, на 10 нават адсоткаў. То бок гэта таксама вось некая такая ускосная праява інфляцыі і далейшае чаканне інфляцыі. Шмат якія фірмы пачалі закладаць больш яшчэ курс, чым той, што зараз існуе, у цэны сваёй прадукцыі, якія вось выражаны ў беларускіх рублях. Так што заўжды трэба казаць, што ў кожнага свая інфляцыя.
Гаспадар Залевскі, а вы як ацэньваеце інфляцыю ў Беларусі ў студзені? З аднаго боку, вядома, што адбылася дэвальвацыя ў пачатку месяца, а з іншага боку, увесь месяц улады змагаліся з ростам цэну. І ў выніку 4,1. Гэта шмат ці не шмат?
Праблема ёсць вельмі простая. Колькі булак хлеба я магу купіць на сваю зарплату? Таму што тыя, хто добра жыў, то бок вышэйшае чынавенства, там прадпрымальнікі больш-менш моцныя, яны як жылі, так і не кепска жывуць. А вот шырокія масы працоўных, беспрацоўных і пенсіянераў, яны ўдар адчулі вельмі і вельмі балюча. Таму што не ўсе маюць запасы, такія, каторыя могуць быць размеркаваныя на пэўны час, каб перажыць гэны крызіс. Людзі жывуць на свае заробкі. Трэба ж не забываць, што паралельна з ростам цэнаў і заробкі скарачаюцца ўжо трэці месяц. Вот у чым праблема.
Урады іншых краін прымаюць ліхаманкавыя захады, каб выратаваць эканоміку. Вось, напрыклад, усе апавядалі пра план новага прэзідэнту США Абамы. А наколькі адэкватны сітуацыі дзеянні беларускіх уладаў? Традыцыйна яшчэ з часоў вялікай дэпрэсіі лічыцца, што падчас крызісу ўрад павінен выдаткоўваць бюджэтныя грошы на праекты, якія павінны заняць людзей, каб збіць беспрацоўе, павысіць спажывецкі попыт. Вядома, што амерыканскі прэзідэнт Рузвельт падчас вялікай дэпрэсіі будаваў дарогі. Дык можа і правільна, што беларускія ўлады ідуць па гэтаму шляху. Вось планы будаўніцтва 19 новых лядовых палацаў, будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Можа, гэта якраз тое, што трэба падчас крызісу зараз у Беларусі. Гаспадар Чубрак.
Нешта я такое чуў, што лядовыя палацы зараз, а можа, і не будуць іх будаваць. Ведаеце, дарогі, лядовыя палацы, а як яны паспрыяюць таму, каб Беларусь выйшла з крызісу? Бо крызіс гэта ж не такая рэч, што вось ты тут зачыніў эканоміку там ад усяго і будую сабе палацы, а пасля харчуся гэтымі палацамі. Тут даволі складаная рэч, трэба будаваць нешта такое, што дазволіць выйсці з гэтага крызісу. Трэба шукаць сабе ўжо зараз месца ў тым новым нейкім падзяленні працы, якое будзе пасля крызісу паміж краінамі свету. І тут Беларусь мусіць ужо загадзя шукаць сваё месца. І тут нават новыя ноутбукі, якія інтэграл пачаў рабіць, яны не дапамогуць. Сітуацыя выглядае такім чынам, што зараз, калі ўрад гэты попыт вельмі істотна зменшыць, каб большая частка беларусаў проста наогул спынілася купляць нейкія імпартныя тавары. Таму што ў адваротным выпадку, калі, напрыклад, вось трымаць сучасны курс там без дэвальвацыі, трымаць сучасны ўзровень заробкаў і проста там, скажам, выкідаць бюджэтныя грошы на рынак, плаціць гэтыя грошы людзям, то гэта проста прывядзе да таго, што людзі як куплялі імпарт, так і будуць купляць імпарт, як набывалі валюту для ашчаджэння, так і будуць набываць валюту, і гэта проста вельмі хутка абваліць валютны рынак і спрычыніцца да той самай дэвальвацыі, якой пазбягаюць беларускія ўлады. То бок вось такія меры, такія захады, яны магчымы, але што ў тым выпадку, калі ўрад спачатку зробіць вельмі істотную дэвальвацыю, якая проста знішчыць імпарт. Так што тут такія, ведаеце, традыцыйныя велькадэпрэсіўныя захады, яны да нас не вельмі пасуюць. Тое, што ўрад зараз робіць часткова, гэта правільная рэч. Я маю на ўвазі ўсе гэтыя захады, якія можна аднесці да эканамічнай лібералізацыі. Гэта слушная рэч, але ж шкада, што яны не былі зроблены раней. Але ж яны ўсё ж такі будуць мець плён нейкі ў сярэднетэрміновай перспектыве. Але ж усё ж такі галоўная праблема, яна зараз палягае ў тым, што гэтыя захады яны не дазволяць у кароткатэрміновай перспектыве збалансаваць вонкавы гандаль, і яны не вырашаць праблему валютнага курсу. А гэта зараз такая найістотнейшая праблема. Ну і другая істотная праблема, гэта ўсё ж такі. Мы разумеем усе вельмі добра, што сацыяльныя наступствы крызісу будуць кепскімі. Узровень галечы падвысіцца вельмі істотна, таму што людзі за гэты год даволі і так бачна збяднеюць. І гэта ўсё ж такі даволі лагічная рэч, якая тут ад намагання ўраду ніяк не залежыць. І проста трэба ў такіх умовах ўраду задумацца над тым, якую сацыяльную палітыку праводзіць. І тут ўжо такія, ведаеце, будаўніцтва дарог і лядовых палацаў яно не дапаможа. Трэба ўсё ж такі нейкім чынам меркаваць пра механізмы адрэснай і сацыяльнай абароны. І гэта даволі вялікая праца, якая яшчэ наперадзе у нашых уладаў.
Гаспадар Залевскі, а вы як ацэньваеце тыя захады, тыя дзеянні беларускіх уладаў для таго, каб неяк нейтралізаваць уздзеянне сусветнага крызісу на Беларусь?
яны спрабуюць нейтралізаваць уздзеянне сусветнага крызісу. Давайте мы ўявім сабе, што зямля гэта вялікі параход. І ў гэным параходзе пачаліся непаладкі ў машынным аддзяленні, то бок у злучаных штатах. Ёсць яшчэ адно аддзяленне там, дзе назапашана паліва, гэта Расія. От ад іх, ад гэных двух аддзяленняў, напрыклад, залежыць вынікі крызісу. Яны там рамантуюць рухавік, тыя там са сваім палівам не ведаюць, што рабіць, пакуль рухавік рамантуюць. А мы хто? Мы не можам гэны крызіс спыніць. Мы не можам на яго ўплываць. Нам надо перачакаць. Урад нічога не робіць для таго, каб Беларусь перачакала гэны крызіс. Гэна нейкая манія велічы. Паводзім сябе, як быццам мы другая Амерыка. Мы не дадзім рады, мы не адкрыем наш попыт раптам. У нас купляюць. Мы перапрацоўваем рускае паліва і прадаем у Еўропу. Мы робім машыны, которые купляюць рускія. Мы прадаем лес, который купляюць еўрапейцы. Мы прадаем калійную соль, которую купляюць тыя, хто вырошчвае хлеб на планеце. Мы залежым ад попыта па-за нашай краінай. І вот тут трэба сканцэнтравацца на тым, што мы будзем рабіць у сярэдзіне, як мы перачакаем гэна і з чым мы пачнем пасля таго, як гэна скончыцца. А гэна гады 3-4 як мінімум для нас.
Гэта была экспертыза свабоды на тэму, ці сапраўды ў Беларусі працягваецца эканамічны рост. У перадачы ўдзельнічалі эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Аляксандр Чубрык і эканаміст Міхась Залескі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз напамін пра галоўныя тэмы дня.
Беларускія праваабаронцы заклікаюць улады спыніць грубае выкарыстанне сілы пры разгоне мірных дэманстрацыяў. Прадстаўнікі маладога фронту падалі скаргі міністру ўнутраных спраў і генеральнаму пракурору на неадэкватнае ўжыванне сілы менскай міліцыі 14 лютага. Делегация парламентской ассамблеи Рады Европы працягвае сустрэчы ў Менску на афіцыйным і неафіцыйным узроўні. Жыхары Ваўкавыску, Аўтуховіч, Лявонаў і Асіпенка 9 дзён застаюцца пад арыштам без прад'яўлення абвінавачання. Юрый Лявонаў ад нядзелі ў турэмным шпіталі. Дом Васіля Хацькова ў Менску згарэў падчас зносу. Гаспадара, які не задаволены прапанаваным варыянтам перасялення, зноў забралі ў міліцыю. Александр Лукашенко працягвае інспектаваць беларускія прадпрыемствы. На Магілёўскім малочным камбінаце ён заявіў, што падвышэнне закупачных цэнаў на малако і мяса не будзе, трэба скарачаць выдаткі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самае вострае пытанне.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Звертаю увагу наших слухачоў і наведнікаў сайту, што ў сераду 18 лютага о 13 гадзіне адбудзецца онлайн-канферэнцыя з старшынём маладога фронту Дмітром Дашкевічам. Каментуючы брутальныя разгоны апазіцыйных акцый у Менску, Дмітр Дашкевіч у інтэрв'ю «Свабодзе» сказаў, цытую, «Лукашэнка і яго адэпты са спецназу яшчэ раз яскрава засведчылі, што ў Беларусі не адбываецца і не будзе адбывацца ніякіх дэмакратычных пераўтварэнняў». Свае пытанні Дмітру Дашкевічу можаце задаваць на нашым сайце свабода.ру. Орг. Зноў паўтараю, што онлайн-канферэнцыя адбудзецца ў сераду о 13 гадзіне. А зараз вольная студыя. Новае слова пра звыклыя рэчы. У Менску праходзіў 16-ты міжнародны кніжны кірмаш, на які былі запрошаныя дзясяткі выдавецтваў з Расіі, Казахстану, Украіны, Туркменістану ды іншых краін. Прадставілі сваю прадукцыю і беларускія кнігавыдаўцы, якія прэзентавалі пераважна дзяржаўны сектар. А вось некаторыя незалежныя кнігавыдавецкія праекты на кірмаш не трапілі. Госцем у вольнай студыі ў Міхася Скоблы сёння каардынатар серыі «Гарадзенская бібліятэка» Павал Мажэйка.
Павал, вы адмыслова прыехалі ў Менск дзеля наведвання кніжнага кірмашу. Чым ён вас уразіў і якія цікавыя выданні вы, магчыма, павязяце з сабой у гародню?
Так, гэта наша першая спроба як гарадзенскай бібліятэкі ўдзельнічаць у кніжным кірмашы. Добра, што это адбываецца ў Менску. Пакуль яшчэ мы не ўдзельнічаем ім самастойна, а з дапамогай нашых польскіх партнёраў, калегіума Еўропы Ўсходняй імя Яна Новака-Ізаранскага. Першыя ўражанні ад кніжнага кірмаша хутчэй такія мешаны, з аднаго боку сапраўды можна адзначыць, ну, як бы пэўную дэмакратычнасць кірмаша, таму што можна ўбачыць, як падпісвае свае кнігі Святлана Алексіевіча, якая, ну, не заўсёды знаходзіцца ў пашане сённяшніх уладаў. У той жа час мы спрабавалі наладзіць прэзентацыю нашай новай кнігі «Зарабаваны народ. Размовы з беларускімі інтэлектуаламі». І ў прыватнай размове арганізатары кірмаша, спаслаўшыся на Міністэрства інфармацыі, сказалі, што гэтай прэзентацыі не можа быць, яны не ўнеслі яе ў план. Маўляў, кніга мае антыдзяржаўны змест.
Канкрэтызуйце, які там антыдзяржаўны змест, што там за аўтары ў гэтай кнізе?
Гэта кніга інтэрв'ю, якія праводзілі маладыя польскія журналісты з нашымі беларускімі інтэлектуаламі, сярод іншых там Уладзімір Арлоў, Лявон Баршэўскі, Валянцін Тарас, Пётр Марцаў, Олег Манаяў, Павел Якубовіч. Так што, ну, тым больш дзіўна, што гэта кніга мае антыдзяржаўны змест. Для нас яна важна чым, што, на нашу думку, гэта ёсць погляд з боку на беларускія праблемы, людзей, якія ведаюць пра Беларусь не толькі там Лукашэнка, Чарнобыль, там Цюмоны Карч, Мілінкевіч, а дастаткова шмат разбіраюцца ў Беларусі, задавалі пытанні, якія нам бы, беларусам, здаваліся часам банальныя, але праз гэтае пытанне ўдалося раскрыць сапраўды сутнасць Беларусі сённяшняй і Беларусі будучыні.
Вам не дазволілі на кніжным кірмашы прэзентаваць свае выданні, але, наколькі я ведаю, вы самі ідзяце да чытача, вы прэзентуеце свае кнігі ў рэгіёнах Беларусі. Прыкладам, прэзентацыя кнігі «Дануты Бічэль. Хадзі на мой голас» адбыліся ў вёсцы Біскупцы, у Лідскім раёне і ў Зэльве. Ці будзеце вы працягваць вось гэткую сваю практыку і надалей?
На нашым рахунку ўжо больш за 40 такіх рэгіянальных прэзентацый, маецца на ўвазе прэзентацыі як у мага меншых населеных пунктах. То есть мы спрабуем шукаем новы спосаб працы, кантакта з чытачом, з людзьмі, якія, ну, тэарэтычна альбо маюць ужо як бы погляды прыхільныя да дэмакратычных поглядаў, скажам так, і таму мы максімальна спрабуем ехаць у рэгіёны, і дзякуй Богу, што аўтары нашых кніг таксама прытрымліваюцца такой пазіцыі. Патлумачу яшчэ, што калі паўставала гэта ідэя сама кніжнай серыі, яна паўстала як ідэя, як бренд руху за свабоду гарадзенскага, а мы вырашалі, што як бы ёсць місія нашай дзейнасці. І зразумелі адно, што вельмі лёгка быць сёння беларусам у 10-мільённай краіне і фактычна як бы, ну, не мець адказнасці ні за што, скажам так, ну, як бы груба. А з другога боку, вельмі складана быць гарадзенцам, і ў той час, калі руйнуюць твой горад і знішчаюць гістарычную спадчыну, зводзяць усё гэта ў нібыт, як бы выступаць супраць гэтага, разумець, што чысціня, якая нібыта ствараецца ў горадзе ў выніку гэтых руйнаванняў, гэтай так званай рэканструкцыі, гэта зусім не тое, што варта нам пакідаць нашым нашчадкам, і самае важнае тое, што сціраецца сапраўды гэты гістарычны дух, своеасаблівы дух гарадзенскі, і таму паўстала гэта серыя менавіта дзеля таго, каб быць некім мастом паміж тым, што адбывалася нават у самай недалёкай мінуўшчыне, і паспрабаваць перадаць гэта нашым нашчадкам.
На сённяшні дзень у серыі «Гарадзенская бібліятэка» пабачылі свет наступныя выданні, я іх пералічу. Гэта «Ёмістыя тамы», «Магдэбургская гародня» Юрыя Гардзеева, «Хадзі на мой голас» Дануты Бічэль, «Небыцця не існуе», «Невядомыя старонкі беларускага нацыянальнага руху» Пётры Сеўрука і «Развітанне з ілюзіямі» Алексея Карпюка. А што плануецца да выдання, што пабачыць свет неўзабаве?
Ну, я, па-першае, ўжо хачу дадаць, што выйшла з друку тая кніга, пра якую мы сёння ўжо вілі размову, гэта размова з беларускімі інтэлектуаламі, назва «Зарабаваны народ». У самым бліжэйшым часе выйдзе, гэта будзе такое нешта кшталту дапаможніка, ці хутчэй падручніка па гарадзенскаству падрыхтаванага групай беларускіх гарадзенскіх гісторыкаў. На наш погляд, гэта будзе першае ў такім родзе выданне, таму што гэта будзе багата ілюстравана на якаснай паперы, ну, сапраўды дапаможнік ці падручнік па гісторыі нашага гораду. Таксама выйдзе з друку маляўнічы альбом, кніга гарадзенскага гісторыка Леся Краўцэвіча «Рыцары і доліды гародні». У самы бліжэйшы час з друку выйдзе кніга, сабраная Сергеем Шапранам, Васіль Быкаў, «Жыццёвы творчы шлях ва ўспамінах і лістах». Эта кніга падрыхтаваная з бібліятэкай бацькаўшчыны, і мы палічылі для нас, ну, за вялікі гонар удзельнічаць у гэтым праекце, у выданні гэтай кнігі, таму што Быкаў гарадзенец, што называецца, з крыві і косці, так што для нас гэта сапраўды важна. І таксама мы хочам паспрабаваць бліжэй да зімы 2009 года. Ну, в пэўным сэнсе амбітны праект, мы хацелі б заснаваць пад серыю сучаснай гарадзенскай прозы, раскруціць імёны сучасных і маладых таксама, і сталых аўтараў, якія на сённяшні момант не маюць магчымасці надрукавацца.
У наступным 2010 годзе будзе адзначацца 100-годдзе Ларысы Геніюш, чыё жыццё непарыўна звязана з гарадзеншчынай. Ці плануеце вы выданне твораў Геніюш у юбілейным годзе?
Абавязкова да гэтай даты мы заплануем выданне альбо іншы спосаб, якога адзначэння гэтай даты. Плануем, што наша бібліятэка, наша серыя гарадзенская бібліятэка прыме актыўны ўдзел у святкаванні ва ўсім, што будзе выдадзена да гэтай даты.
Павел, пасля расповеду пра кнігі з гарадзенскай бібліятэкі на нашым радыё ў праграме Дом літаратара, мне неаднойчы давялося чуць папрокі на адрас Александра Мілінкевіча, які патрануе вашую серыю. Маўляў, калі Мілінкевіч агульнанацыянальны лідар, то мусіць патранаваць і летнюю ўсю беларускую літаратуру, а не толькі звязаную з гароднай і з гарадзеншчынай. І тут, калі прыгледзецца, ёсць доля пэўнай рацыі. Як вы лічыце?
Нам таксама даводзілася шмат чуць адносна таго, чаму гэта толькі выключна як бы гарадзенская серыя. Гэта была якраз ініцыятыва знізу. Калі група людзей сабралася ў гародні і вырашыла, што мы будзем выдаваць і будзем абапірацца на гарадзенскіх аўтараў, на гарадзенскую тэматыку, таму што, ну, мы хочам быць патрыётамі як бы свайго краю. Што тычыцца патраната Александра Мілінкевіча, гэта зноў жа наша грамадзянская пазіцыя. А мы звязваем з імем гэтага чалавека надзеі на дэмакратычныя змены ў краіне. І пакуль так будзе, імя гэтага чалавека будзе ў гэтай кнізе, будзе на ўсіх выданнях, якія мы плануем надалей выдаваць.
Павел, у нас дзесяткі палітыкаў, людзей, якія займаюцца палітычнай дзейнасцю, хай бы кожны палітык браў і патранаваў свой рэгіён, умоўна кажучы.
Я бы іначай сказаў, калі б у гэтых рэгіёнах былі людзі, якія паставілі сабе мэту выдання падобных кніг, заснавання падобных серый і звярталіся да гэтых палітыкаў за падтрымкай, то напэўна быў бы плён. А так, па шчырасці, калі б не было ў гародні, я кажу за нашу серыю, не было ў гародні людзей, якія гатовыя былі б цягнуць гэта на сабе, ну то напэўна гэта серыя не паўстала пад аднаго жадання ці, скажам так, дэкларацыі, ініцыятывы мала.
На кнігах вашай серыі месцам выдання пазначаныя адразу два гарады, гэта Гародня і польскі Вроцлаў. Якім чынам у вашым праекце удзельнічае Вроцлаў?
Наша функцыя як гарадзенскай бібліятэкі, як серыі выдаўнічай, мы з'яўляемся такім пэўным сэнсе пасярэднік. Мы шукаем цікавых аўтараў, цікавыя тэмы і прапануем гэтыя выданні, магчымыя, прапануем нашым партнёрам у Польшы. У нашай сітуацыі гэта калегіум Еўропаўсходні, імя Яна Новакайзеранска і ўрад горада Вроцлаў, які выдае гэтыя кнігі. І ў гэтым наша місія як бы нам вельмі падабаецца. Наколькі я ведаю, грошы на выданне пэўнай часткі нашай серыі Вроцлаву выдавала Міністэрства замежных справ Польшы. Як бы мы таксама часта чуем папрокі з гэтай нагоды, але мы лічым, што няма нічога заганнага ў тым, што салідным еўрапейскім выдавецтве з саліднай еўрапейскай якасцю выходзяць беларускія кнігі. І гэта зноў жа тое, што паядноўвае еўрапейскую гародню з рэшткай Еўропы. І для нас наадварот гэта не загана, а наадварот велізарны як бы плюс, велізарны поспех, што ёсць цікавасць да беларускай кнігі. І яна, эта цікавасць, фармуецца праз гародню, праз гарадзенскую бібліятэку.
І апошняе пытанне. Павел, вы таленавіты журналісты, вы грамадскі дзеяч, у вас ёсць свая аўтарская праграма на Белсаце. Чаму ж вы вырашылі заняцца яшчэ і кнігавыдавецкай дзейнасцю, так бы мовіць, папрацаваць яшчэ і пры варштаце з Карыны?
Шчыра скажу, што я толькі маленькая частка гэтай як бы ініцыятывы, гэтай серыі, але сапраўды мы лічым это дастаткова сур'ёзнай велізарнай місіяй, па меншай меры яе вялікасць нам падаецца яшчэ больш як бы вялікай, калі мы бачым, якія выходзяць выданні, якой якасці, як яны ўспрымаюцца як бы ў грамадстве. Сапраўды пакінуць след, па-другое, паказаць рэгіянальным аўтарам, у нашым выпадку гарадзенскім, што не абавязкова жыць у Менску, не абавязкова жыць, не ведаю, у вялізных гарадах дзеля таго, каб мець магчымасць якасна надрукавацца, выдаць салідныя выданні. Таксама гэта мэта. Яшчэ мы бы хацелі, от вяртаючыся да шэрагу пытанняў, якія былі далей, як мага большасці гарадоў беларускіх узнікалі падобныя серыі. Таму што мы сапраўды як багатая на гістарычныя падзеі краіна, і гэта варта адлюстроўваць у кнігах. Для нас была вот шчыра кажучы, так вот на побытавым узроўні нас непакоіла адна з'ява. Мы не змаглі назваць ніводнай кнігі сур'ёзнай, ніводнага рамана пра гародню. І мы разумелі, што куча падзей гістарычных адбывалася ў гэтым горадзе. Шмат людзей, можна сапраўды некалькі рук пералічыць, колькі працавала ў гэтым горадзе, і не створана кнігі, якую варта было б пачытаць пра гародню. Неважна, літаратура гэта ці гісторыя. І гэта была наша асноўная мэта падштурхнуць пісьменнікаў, гісторыкаў, кагоколвек на стварэнне такой кнігі. Паступова мы ідзем да гэтага. На жаль, у нашай краіне вельмі шмат шляхты, вельмі мала мужыкоў, тых, хто бы штодня з ранку да вечару пісаў, працаваў над складаннем кнігі. Мы сутыкнуліся з праблемай, што вельмі часта, аказваецца, няма чаго выдаваць. Славутыя імёны, людзі з пасадамі, са званнямі, ўсё, аказваецца, яны не пішуць стоп. Я разумею, што вельмі складана быць Міколам Ермаловічам, які аддаў здароўе, жыццё на стварэнне нацыянальнага міфа. міфа. Але гэта праца, без якой сапраўды не будзе у нас як бы ані кніжнай будучыні, ані, скажам, гістарычнай ці літаратурнай. Мы выданнем гэтай серыі заклікаем і паказваем аўтару, што пісанне ў стол не ёсць заганай. Та сапраўды будзе выдадзена не сёння, так заўтра, праз год. Самае важнае, што чым мы яшчэ, от я хацеў бы сказаць, чым мы яшчэ можа быць адрозніваемся ад іншых выдавецтваў. Ці мы так лічым, што мы адрозніваемся ад іншых выдавецтваў, тое, што мы выдаем тое, што хочам, што лічым патрэбным, а не тое, на што выдаткоўваюцца нейкія сродкі. Гэта для нас важна. Паўстае пытанне аб магчымай, можа быць, легалізацыі, то есть заснаванне сапраўды гарадзенскага незалежнага выдавецтва. Але ў той час мы ведаем, што мы бы не хацелі сутыкнуцца з сітуацыяй, калі нам бы давялося дзеля існавання, дзеля працягу як бы існавання выдавецтва выдаваць кнігі пра якую-небудзь жывёлагадоўлю ці там, не ведаю, стагоддзі беларускай міліцыі ці яшчэ што заўгодна. Мы разумеем, што беларуская літаратура, беларускамоўныя кнігі павінны датавацца. Сёння гэта, на жаль, немагчыма.
Прагучала перадача «Вольная студыя», у якой госцем быў Павел Мажэйка, каардынатар кнігавыдавецкага праекту «Гарадзенская бібліятэка». Перадачу «Вольная студыя» падрыхтаваў і вёў Міхась Скобла.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!